I'm irreverent. I be reverent. I be so far up.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A si toos ah idinkaga imaaneysaa muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 meter band iyo bogana V O A somali.com. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leenahay. waa sabti 19 bisha juun sanadka 2023 idaacaddana galabta iyo wararka V O A na waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Tanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 9 qof oo 6 ay rayid yihiin ay ku dhinteen weerarkii hotel ku yaala Lido. waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ardadii iyagu ka barakacday magaalada Laascaanood oo iyagu galay imtixaan ay qaaday Puntland kuna galay degmada Kalabeer ee gobolka Suur, iyadoo waalidiinta ardadaasina ay soo dhaweeyeen tallaabadaasi.
maadaama ay carruurtu noo heleen imtixaanka shahaadiga ahaa oo aan laga maarmaan u ahaa ardayda si ay hadhowta u helaan jaamacado ama ay usii wataan waxbarashadooda. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, aad baan u mahadnaqaynaa dadkii ka shaqeeyay arrintan ama magaraysa waxbarashadan soo diyaariyey.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu oogay 37 dacwadood oo la xiriiray sida uu u maareeyay dokumentiyo sir ah oo uu ka qaaday aqalka cad. dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana seeshe waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa la sheegay in ay gaareen saak heshiis xabad joojina. waxaa jirta cabsi laga qabo in heshiiska 24 saac ah in uu burburo ka hor inta uusan dhammaanin, iyadoo hore loogu guuldaraystay heshiis xabad joojineeda. dhexdhexaadiyaasha Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka digay in laga yaabo inay ka baxaan dhexdhexaadinta haddii heshiisku burburo. xabad joojin hal maalin jirta aad ayay uga yartahay inta aan hiigsanayn, sidaasna waxaa u sheegay wakaaladda wararka ee A F P Maxamuud Bashiir oo degan waqooyiga Khartuum, isagoo sheegay inay rajaynayaan in lasoo afjaro dagaalka daran. heshiiska ayaa waxa uu furayaa fursadda gargaarka bini'aadminimo. dagaalka u dhexeeya laba jeneraal oo kala hogaamiya laba ciidan ayaa waxa uu ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abriil, waxaana ku dhintay ilaa iyo 2,000 oo qof iyadoo ay ku barakaceen ilaa iyo 2 milyan oo qof. qaramada midoobay ayaa sheegtay in weerar lagu qaaday nabad ilaalinta qaramada midoobay ciidamadooda, iyadoo midna uu dhintay isla markaasna dhaawac halisa uu soo gaaray 8 kale, kaasu uu ka dhacay gobolka Tumbuktu ee waqooyiga Mali oo ah aag ay kooxaha xagjirka ahi ay ka wadaan howlgallo. ciidamada nabad ilaalinta ee Burkina Faso ayaa qayb waxa ay ka yihiin isla markaasna ayay qayb ka ahaayeen howlo ilaalo ah oo dhanka ammaanka ah, waxaana markii horeeto lala beegsaday walxa qarxa, kadibna si toosa ayaa lagu soo rasaasiyey meel 7 kilomitar u jirta saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Beer, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, golaha ammaanka iyo madaxa qaramada midoobay ee howlgalka nabad ilaalinta ee Mali Alqasim Wan, ayaa si xoog leh u cambaariyay weerarkaasi. Dujarric ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ugu baaqay madaxda ku meelgaarka ee Mali inay cadeeyaan kuwii ka dambeeyay weerarkaas isla markaasna si degdeg ah cadaalad loo horkeeno isagoo xusay weerarada lagu bartilmaameysanayo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay noqon karayaan dembiyo dagaal marka la eego sharciga caalamiga. Qarax ka dhacay warshad lagu sameeyo gantaalada iyo walxaha qarxa oo ku taala dalkaasi Turkiga ayaa sababay in dhismaha uu soo dumo maanta oo Sabti ah, waxaana ku dhintay shan qof oo ka shaqeynaya gudaha sida uu sheegay sarkaal. Qaraxaasi ayaa ka dhacay Saaka, dhismaha xarunta shirkadda warshadaha ee farsamada iyo kiimikada ee dowladdu ay leedahay ee ku taala duleedka caasimadda Ankara, sida uu guddoomiye Basib Sehin uu u sheegay suxufiyiinta isagoo sheegay in dacwad oogayaasha ay bilaabeen baaritaan rasmiya. Waxaa la arkay qiiq ka baxay dhismahaasi iyadoo gaadiidka gurmadka degdega iyo kuwa dabdamiskaba ay ku yaaceen goobtaasi sida uu sheegay telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in dukaanada iyo daaqadaha guryo ku dhow warshadaasi burbur uu kasoo gaaray qarxa. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey weerarkii xalay todobay hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala degmada Cabdul Casiis, gaar ahaana xeebta Lido. Weerarkaasi oo soo afjaradiisu waqti dheer ay qaadatay ayaa waxaa ku dhintay sagaal qof oo lix ka midhi ay yihiin rayad, halka toban kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka lagu qaaday maqaayadaas ayaa wariyaheena V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow goor dhoweed uu nooga soo diray wararkii ugu dambeeyey.
Warka ka soo baxay booliiska Soomaaliya oo ahaa qoraal ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkii xalay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Beral Beach ay ku geeriyoodeen lix ruux oo shacab ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toban kale. Weerarka oo dhacay 8 fiidnimo oo daqiiqadala xilliga Muqdisho ayaa waxaa qaaday 7 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida qoraalka lagu xaqiijiyey. Warka ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3 ka mid ah askartii badbaadada sameynaysa ay ku dhinteen weerarkaasi oo soo afjarintiisa ay qaadatay ku dhawaa 8 saacadood oo toosa. Xilliga weerarka lagu qaaday Beral Beach Hotel ayaa waxaa ku sugnaa dad aad u badan, kuwaasi oo damaashaad u tagay xeebta maadaama laga nasanayo shaqada oo Jimca ay ahayd. Qaar ka mid a dadkii weerarkaasi ka badbaaday ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo qaarkood weli qaba shoogii iyo walaaci ay ka qaadeen weerarkii xalay ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Ahaana qaraxa umalayna hadda anaga kusoo arkay, kadib gadaal aan u noqonay gadaal dhinacaasa u cararnay, dhinacdhama wuxuu dagaal ka socdo ahaa aan dhuumanay meel gudan ku dhuumanay meheg xabadooyna maqalnay tabaan meheg weynaa aniga weynaay kadib badii hadda nagu soo fogtay meel kale luuqan ku dhuumanay xal waxyaalo xuna arkay aniga meheg aada u silconay kadib aan meel kale u dhuumanay haddana meelo badan adey marba meelso ugu dhuumanayna marba qof noo qaaday in faantay amarkii dambe meel kale ku dhuumanaan ka soo baxnay waxa soo markii u horeys aan aragno fa xalay ahayd markii ugu horeysa xabadana aan maqalno qaraxna maqalno awl sasno ma anigi sadan sano anay sadan jir ahay waligaa markii ugu horeysay dadka imaanay ahayd markii ugu horeysay waxaan la kulmo
saaxib magaciisa maxamed cabdi umar xala ana waxaan ku sugnay markii oo dhibaato halkan ka dhacaysay aniga qofkana ku sugnay inkastoo saaxib ugu fogaayo qaybta arkada oo dhankaas ah horta anagoo meesha fadhino hal saac iyo meelahaas kuntaneeda jeclahay saacadda hal mar waxaa bilowday xabada aada u xoogan markay xabadaha dhaceen waxaa ku saxay qarax aad u weyn anaga markaa meesha waa yaabnay waa la kala cararay meela wax naga jiraana weynay markaas aniga anoo meesha taagan waxaa igu soo cararay dad badan oo kabalaana qaar qaarfa kana dhahay ooyayeen aan naftirkii waa yaab ma garatay markaa meesha waxaa aad u weyn oo dhibaato aad u weyn ka dhacday.
Weerarka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadan Liido gaar ahaan maqaayadda Beral Beach ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo kadibna dabley hubaysan ayaa gudaha u galay dhismaha. Dadka goobta ku geeriyooday ayaa waxay u badnaayeen dhalinyaro sida ay ka muuqanayso sawirro ay baahiyeen dad eheladooda ah oo uga tacsiyeynaya baraha bulshada. Muqdisho bilihii ugu dambeysay amni ahayd ayaa waxa uu qaraxanin noqday mid walaac badan geliya shacabka caasimadda. Goobta la weeraray ayaa ahayd garacsi cusub oo dhowaan laga hirgeliyay Liido. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
ardadii ku barkacday magaalada Laascaanood ee dagaaladu ay ka dhaceen ayaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ku galay degmada Kalabeer ee gobolka Sool, waxaana qaadatay imtixaankaasi fududeysay wasaaradda waxbarashada ee maamulka Puntland. Warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Qaar ka mid deegaanada gobolka Sool ayaa saaka ardayda gobolka Sool ay taxaamo u fadhiisteen, kaasoo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Puntland. Deegaanada ardaydana ay imtixaanka u fadhiisteen ayaa waxaa ka mid a Kalabeer, Boocame, Saleex, Xudun iyo Orboogeys. Cabdiqaadir Jaamac Faarax oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Kalabeer ayaa ka hadlay ardayda halkani ku gereysa oo degmada Kalabeer ah.
Halkanina aan hadda joognaana ay tahay dugsigii sare ee degmada Kalabeer, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo fursadan ay siisay ardayda reer Sool hawsha isugu taxallujisay ee ay u ilaalisay ardayda iyo mustaqbalkooda, uguna soo gurmatay ardaydaas oo adeega loo sameynaya uu yahay weliba mid lacag la-aana, aan ardayna wax laga qaadaynin.
Sidoo kale Maxamed Siciid Guureed oo ka socday wasaaradda waxbarashada ayaa ka hadlay ardaydani imtixaanaadka ay ka qaadayaan ee fursadda ay u siiyeen.
oo dadkii ardaydii Laascaanood kasoo waxday ah baa wasaaradda waxbarashada ee Puntland ugu talagashay inay imtixaanka ku galaan oo sanad dugsiyeedku uusan ka habsaamin. Ardadaas sawir baa laga qaaday, kaar baa loo sameeyey, nambar baa loo sameeyey, arday kasta uu leeyahay kaar buu leeyahay. Wasaaraddu marka dadaal fara badan bay bixisay sayn dadkaas ardadaas ee meel cidla ku soo dhicin oo sanad dugsiyeedkaas uu cidla ka noqon, bay juhdi badan ku bixisay, kharaj badan ku bixisay.
Qaar ka mid a ardayda iyo waalidiinta aan kula kulanay magaalada Kalabeer ayaa ka hadlay imtixaankan ay gelayaan, iyagoona sheegay in fursadan ay ka faa'iidaysanayaan si ay u helaan shahaadooyin ay ku fadhiistaan jaamacadaha xilli magaalada Laascaanood ay waxbarashada ka dhigan jireen dagaaladu saameyn ku yeesheen ee goobaha waxbarashadu xidhmaan.
Maryan Maxamuud Cabdiraxmaan,
wallahi imtixaan wanaagsan baan galnay, wuuna fududaa. Maxay taala maadada koowaad baan galnay keliya, ka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maadooyinka o dhan dhammaystirano.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamuud Mahad Cali. Maadaama ay caruurtii noo heleen waxbarasho, waxaan jiray imtixaan, imtixaankii shahaadiga ahaa oo aan laga maarmaan u ahaa ardayda si ay hadhowta u helaan jaamacado ama ay usii wataan waxbarashadooda. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, aad baan u mahadnaqaynaa dadkii ka shaqeeyay arrintan ama magaraysa waxbarashadan soo diyaariyey, imtixaanadan soo diyaariyey. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa.
Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi Canada ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta doorashada duqa magaalada oo ay ku tartamayaan in ka badan 100 musharax. Doorashadan ayaa imaaneysa xilli uu casilay duqii hore ee magaalada Toronto kadib markii ay la soo gudboonaatay fadeexad la xiriirtay inuu xiriir la sameeyey haweeney ka shaqeynaysa xafiiskiisa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena V O A, Xuseen Nuur Xaaji.
Codeynta hordhac ah ee doorashada duqa magaalada Toronto ayaa bilaabatay Khamiistii, waxayna socon doontaa ilaa iyo 13-ka bishan laga bilaabo 10-ka subaxnimo ilaa 7-da fiidnimo. Dadka aanan codkooda diiban codeynta hordhac ah ayaa 26-ka bishan u dareeri doona sanaadiiqda codbixinta, waana maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada. Isla habeenkaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa cidda 4 sane ee soo socota hogaamin doonta magaalada Toronto. Doorashadan ayaa uga duwan kuwii hore in tiradii ugu badnayd ay isku soo sharaxday qabashada kursiga ugu sarreeya ee magaalada Toronto. Murashixiinta ayaa kor u dhaafaya ilaa 100. Sidoo kale doorashadan waxay uga duwan tahay kuwii hore, waa mid la dooranayo duqa magaalada oo kaliya halka markii hore la dooran jiray duqa magaalada golaha deegaanka iyo gudiga maamulaya iskuulada Toronto. Waxyaabaha kale ee doorashadan ay uga duwan tahay kuwii hore oo xiise gelinaya ayaa ah in dadka ugu sarreeya ay ururinta cidda noqon doonta duqa magaalada Toronto ay dhammaantood yihiin dad aanan ku dhalan dalkan Canada, taasoo ka dhigi doonta in duqa magaalada Toronto ee soo socda uu noqdo ama ay noqoto qof ku dhashay meel ka baxsan Canada. Ballanqaadyada murashixiinta ay ololaha ku galeen ayaa ah kuwa iska dabadhow. Badankood waxay ka siman yihiin wax ka qabashada guryaha sii qaaliyoobya iyo miciishada, badqabka dadka adeegsanaya gaadiidka dadweynaha, ka hortaga rabshadaha loo adeegsado hubka, horumarinta daryeelka caafimaadka iyo dhisidda wadooyin wanaagsan. Qaar ka mid ah murashixiinta ayaa intii lagu guda jiray ololaha la kulmay Soomaalida qaar iyagoo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta bulshada. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in kulamadaasi ay caddaynayaan kaalinta ay Soomaalidu ku dhex leeyihiin bulshada degan magaaladan.
Waxaan ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representative-ka dadka ku matalaya bulshada, siyaasadda ku matalaya xafiisyada fadhiya, inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswareysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadib la iska arko. Waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo Toronto ku nool.
Ilaa konton xarun ayaa loo asteeyey in lagu dhiibto codeynta hordhaca ah. Qofka codeynaya ayaana laga rabaa inuu jiro 18 sano iyo ka weyn, islamarkaana uu la yimaado wax caddaynaya magaciisa iyo halka uu degan yahay. Soomaalida ayaa isku wacyigelinaya inay codkooda dhiibtaan oo ay qayb ka noqdaan isbeddelka ay doonayaan inay arkaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbeddel haddaad doonayso qaabka kiga ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixis. Marka qof kastoo Soomaali ah heesta sharciga waddanka Kanada, codkaaga bixi guriga hala furin codkaaga.
Duqii hore ee magaalada Toronto, John Tory ayaa bishii July ee sanadkii hore taageeray mooshin ay golaha deegaanka horgeysay Francis Nunciata oo laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, kaasoo ku saabsanaa sidii Soomaalida ay u heli lahayd xarun dhaqan oo u gaara. Golaha deegaanka ayaana xilligaasi ansixiyay mooshinka oo u baahan taageero dhaqaale oo ka timaada dowladda magaalada. Dad badan ayaa qaba in Soomaalida looga fadhiyo in duqa cusub ee imaanaya ay kala xaajoodaan sidii loo sii wadi lahaa maalgelinta xaruntaasi oo ay ku sheegeen inay ahmiyad u leedahay Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal, waa idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A idinka imaanaysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xulinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan meelmariyey heshiiska jihaynta doorashooyinka dalka. Tallaabada golaha wasiirada ayaa daba socota shirkii ay bishii May Muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo sheegay inay ku heshiiyeen in dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya, taasoo noqonaysa nidaamka matalaadda isu dheelitiran ee liiska xiran. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in dalka uu qaato nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. kulankii golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qodobadii ay malmariyeen qaar ka mid ah waxa warbaahinta la wadaagay afayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Farxaan Maxamed Jimcaale.
Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamisay dhamaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee uu ku heshiiyay golaha wadatashiga ee qaranka 72-kii bishii Maajo ee sanadkan 2023. Waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha ay qusayso in ay si degdeg ah uga hawlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan. Wixii wax ka bedel ah ee lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha ay khusayso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka.
Haddaba ansixinta wasiirada maxay uga dhigan tahay jeheynta doorashooyinka? Maxayse yihiin caqabadaha isku horgudbi kara? Ayaan weydiiyey Maxamed Muqtaar oo ah madaxa macadka SIBAM ee daraasaynta arrimaha dowliga.
Ansixinta ee ansixiyeen golaha wasiirada waxay tahay tallaabadii ugu horreysay ee sharciyad ay ku siinayaan go'aannadii siyaasadeed ay soo gaareen madasha qaranka, kadibna waxay u gudbinayaan baarlamaanka. Balse haddii aan taariikhda dib u fiirino, arrintan oo kalmaha markii ugu horreysay ee Soomaaliya ay soo marto, waxaan xasuusanaa juun 2018-kii heshiisadii baydhab lagu gaaray. Waxaa jiray sidaas oo kale in lagu heshiiyey nooca doorashada ay noqonayso matalaad isku dheelitiran inay noqonayso oo ku salaysan hal degmo oo doorasho ah iyo liiska xisbiyada oo xirana. Balse waxaa dhacay waxay tahay golihii wasiirada la keenay, golihii wasiirada way ansixiyeen, baarlamaanka ayay u direen. Baarlamaanka ayaa guddi u saaray sidii arrinta loo waday. Markii dambe waxay kusoo gabagabowday bishii November 2019-kii in ay bedelaan qaabkii ay golaha wasiirada ay kusoo gudbiyeen iyo qaabkii ay madasha qaranka ay kusoo heshiyeen ayay bedeleen. Marka haddana waxaa suuragal ah marka golaha wasiirada uu tago baarlamaanka in la bedelo waxyaabaha lagu soo heshiiyey, waa arrin suuragal ah.
Waa gartay marka si loo dhaqangeliyo maxaa caqabada ah oo isku hor gudbi kara heshiiska jiheynta doorashooyinka?
Runtii caqabadaha shalay jiray ayaa hadda taagan oo waxa lagu kala horta aragti duwan yahay. Mid ugu horreysa waxay tahay madasha qaranka laftigeeda looma wada dhammaan, sidaan wada ognahay puntland kamaare mid ahayd dadka saxiixay heshiiskan. Sidoo kale heshiiskan waxyaabo badan oo dastuuri ah ayuu taabanayaa oo u baahan in laisla fahmo, la wada ogolaado, la bedelo. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah heshiiskan wuxuu tilmaamayaa in la sameeyo guddiga doorashada iyo xuduudaha. Sidaan ognahay dastuurka waxa uu sheegayaa guddiga doorashada uu tilmaamayaa, guddiga xuduudahana uu tilmaamayaa, balse laakiin mid isku dhafan ma tilmaamayo. Horta marka arrimahaas oo kale waxay u baahnaanayaan in dastuurkii la furo oo dastuurkii wax ka bedel lagu sameeyo. Sidoo kale macnaha waxay uu tilmaamayaa in la wadanku yaranayo laba xisbi oo keliya, balse qoraalka waxa uu tilmaamayaa inuu laftigiisa qoraalka ay soo gudbiyeen madasha qaranka wuxuu tilmaamayaa wadanka inuu yeeranayo xisbiyo badan. Marka xisbiyo badan iyo way aad bay u kala duwan yihiin, iyo waxa loo yaqaano laba xisbi oo keliya dualityga way kala duwan yihiin. Soo marka arrimo noocaas oo kale ayaa u baahan dastuurkii taabanaya horta marka hore in laisla fahmo, laisku waafaqo, dastuurkii la furo, la bedelo, kadib markaas shuruuc loo sameeyo arrimahan hagaya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Muqtaar oo horey u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa toddobaadkan dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS islamarkaana mas-uuliyadda amni loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Wasaaradda difaaca ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS, taasoo qayb ka ah qorshaha dhimista. Waxay intaasi ku dartay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa amniga ay diyaar u yihiin wejiga xiga ee la wareegidda amniga dalkooda. Sidoo kale ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maxamed Al-Amin Soof oo ka hadlay shir jaraa'id oo toddobaadkan Muqdisho ka dhacay ayaa sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta in amniga Soomaaliya lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya iyadoo la raacayo qorshaha kala guurka iyo go'aamada golaha amaanka ee qaramada midoobay ee qusay arrinkan. Hadaba dawladda Soomaaliya iyo ciidankeeda xilligan diyaar mu yihiin in amniga dalka ay kala wareegaan ciidamada ADMIS ayaa weydiiyay Cabdisalaam Guuleed oo ah agaasimaha macadka daraasaynta amniga ee Eagle Range Services.
Adduqaatiri sida qorshuhu yahay ADMIS waa inay Soomaaliya uga baxdo 16 bilood gudahood oo ah dhammaadka sanadka soo socda 2024. Soomaaliyana diyaar uma ahan, mana u diyaar garoobin, wax uga diyaarsan uma jeedo inay kala wareegto waqtigaas dhulka ay ADMIS ka taliso oo ah 8 gobol oo Soomaaliya ka mid ah oo koonfurta Soomaaliya ah oo dowladnimada ka jirta iyo maamulka dowladeed ka jira tiirarkiisii amniga uu ku tiirsan yahay ay yihiin ciidamada ADMIS. Marka Soomaaliya waxaan isleeyahay waqti badana ka qasaaray oo ay ahayd inay diyaar garoogaan meelo badan u soo marto, haddon 18 bilood ka dhiman tahay, Soomaaliyana weli cunuqabateynta hubka saaran tahay, magnitude-ka iyo dhulka iyo meesha ay joogtana aad u jeedo ADMIS ay joogto, dagaalna waddankii ku jiro, dhaqaale Soomaaliya maanta usoo kordhayna aanan ogeyn, Soomaaliya diyaar uma aha.
Waa gartay. Marka si ay Soomaaliya ugu diyaar garowdo in howlgalka ADMIS ay amnigeeda kala wareegto, maxay u baahan tahay inay sameyso?
Horta ciidan keliya ma ahan waxa wax la wareegaya. Soomaaliya waxay u baahan tahay diyaar garow weyn inay ADMIS kala wareegto waddanka. Mana muuqato xataa inay 30% arrintaas la xaliyo ama la xaqiijiyo, ma muuqato. Marka waxaa ii muuqda haddii sidaan wax ku socdaan oo iyadoo xaaladu sidaan tahay Soomaaliya ADMIS ka baxdo, shakiga aan qaba aad u yaryahay inaysan waddanka Taliban ama noqonaysa inse shabaab la wareegayni. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya Qatar ad weynay ku soo foolle, dadka hogaamiyaasha waa Soomaaliyane ma ogi waxay isku hadlaynayaan, laakiin qatartaasi aan isleeyahay waa mid aan laga fursad doonin haddaan Ilaahay safxin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo qadka telefoonka igu waranayay. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaana soo jeedinayay. Madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wajahayaa 37 dacwadood oo dembiya oo la xiriira inuu si qaldan u maareeyo dokumentiyo uu ka soo qaaday aqalka cad oo ay ku jiraan faylasha sirta ah ee barnaamijyada nuklearka iyo difaaca Mareykanka. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Saara Ilanur.
Dacwadaha lagu soo oogay Trump ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 2 jeer uu Trump tusay dokumentiyo sir ah oo ku saabsan howlgallada ciidamada Mareykanka dad aan haysanin ogolaanshaha rasmiga ah ee ay macluumaadkaasi ku ogaan karaan amaba clearance-ka loo yaqaano. Mid ka mid ah dokumentiyadaasi ayaa la sheegay inuu ahaa weerar qorshaysan oo ka dhan ahaa waddan kale oo saraakiil Mareykanka ahi ay diyaariyeen sida lagu sheegay dacwadda. 37 eedeymood ee loo soo gudbiyey Trump ayaa la sheegay in 13 qaybood oo ka mid ah ay gaar u yihiin in si bareer ah loo helo xogta difaaca qaranka. Eedeymaha kale waxay u badan yihiin mu'aamarado, is-hortaag sharci iyo hadallo been abuur ama istabamarina. Marka la isku soo wada duubana, eedeymahan ayaa keeni kara in Trump lagu xukumo xabsi sanado ah haddii lagu helo dambiyadaasi. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Trump in uu iska dhagatiray dalabkoodii ahaa inuu ku soo celiyo dokumentiyadii uu ka qaatay aqalka cad ee uu la tagay aqalka uu ku leeyahay gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka, iyo qaar kale oo la sheegay inuu geeyay meesha uu ku yaallo naadiga golfka ee uu leeyahay ee ku yaalla gobolka waqooyi bari ee dalkan Mareykanka ee New Jersey, iyo in uu ka codsaday kaaliyayaashiisu inay ku caawiyaan sidii uu qorin lahaa dokumentiyadaasi. Kaaliyaha Trump ayaa la sheegay in sidoo kale uu wajahayo eedeymo ku saabsan kiiska, waxaana lagu soo oogay 6 dacwadood oo loogu haysto inuu Trump ka caawiyay in uu qariyo dokumentiyadaasi. Trump waxa uu qareenadiisa u sheegay in aanu doonaynin in dadku ay ka eegaan sanduuqyada dokumentiyadu ku kaydsan yihiin gurigiisa Mar-a-Lago ee Florida ku yaalla in aan la sheegin sida lagu sheegay eedeymahan. Eedeyntan ayaa lagu tilmaamay guriga Trump ee Mar-a-Lago inuu yahay naadi bulsho oo dad badan yimaadaan oo mararka qaar marti geliyo 10,000 oo qof oo martiya intii lagu jiray dokumentiyadaasi halkaasi lagu xireeyay. dariiqaanka gaarka ah ee Mareykanka Jack Smith oo hoggaaminaya dacwad oogayaasha ayaa jimcihii hadal kooban oo uu siiyay warbaahinta waxa uu yiri
Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk.
Shuruucyada ilaalinaya macluumaadka difaaca qaranka waa kuwo xasaasi ah marka loo eego amniga iyo badbaadada Mareykanka. Waana in shuruucda la fuliyaa. Hadii qalad lagu sameeyo shuruucdaasi waxay qaranka gelinaysaa marxalad khatar ah.
Smith waxa uu sheegay in Trump sida qof kasta oo la soo eedeeyay loo qaadanayo in aanu dambi lahayn ilaa lagu cadeynayo dambiyada loo haysto oo ay maxkamaddu xukumeyso. Waxa kale oo uu sheegay in dacwadiisa qayb ay ka qaadan doonaan xeerbeegti degan gobolka Florida.
Zahra Eleanor ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Susame Shekoy Sheko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad diyaway ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa iyo 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa iyo 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
kana dhigistaal waa waqtiga noogu barateen barnaamijkii xeesaha la ee hambalyada iyo heesaha waxa barnaamijka isku soo duway Ismaaciil Xuseen Farjar waxa la soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale
oo ay si wada jir ah idin la socodsiinayaan Caashe Ibrahim Aadan Caashuud iyo ano ah Ismaaciil Xuseen Farjar
koodaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan waxay naga soo gaartay adeer Umar Cali Shambi iyo adeer Shire Ahmed dhagay iyo Dr. Maxamed Barre Ahmed iyo caruurtiisa iyo Faadumo Barre Ahmed iyo caruurteeda Hawlul Barre Ahmed iyo Cali Harbi Barre Ahmed iyo Iftiin Barre Ahmed iyo Nasra Arab Maxamed iyo gabadheeda Deeqa iyo Sahra Ahmed Nimca Arab Maxamed iyo caruurteeda Ahmed Shanagay iyo caruurtiisa Amina Ahmed, Safiya Ahmed iyo Shukri Ahmed, Abukar wa Abukar Sadiq, Maxamed Cusmaan iyo xaaskiisa Ayaan Maxamed iyo gabadheeda Amal Maxamed iyo gabadheeda Anisa Maxamed, Leila Maxamed, Ilhan Maxamed iyo Nuur Maxamed Cusmaan iyo Ayaan Abdullahi Abdi Kubado baa la yiri iyo Saygeeda iyo caruurteeda iyo dhamaan reer Abdullahi Kubado Lamaan dadkan iyagoo kala jooga Minnesota, Sweden iyo Muqdisho waxay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin u dirayaan boqoradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yabarow iyo boqorka Muniye Haaji Muniye Abu Maxamed oo dhawaan meherkoodu ka dhacay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxaanu leenahay
noqda ku isku waara ubad khair qabana kala hela aamiin
Ismaaciil oo arooskan Soomaaliya iyo Muniye waxuu ka dhacay gobolka Virginia sida warqada baan ku akhrinay aniga adigana waxa ka qayb galnay dabcan arooskan
waruntay u soo haaday aroos aad la isugu arkay
dad badan oo magaca Soomaaliya aad ugu cusba waxay weydiinayaan Soomaaliya wiilka waxaan u jeednaa waxa la yiraahdaa Moniya Haaji Moniya gabadha magaceeda aaway marka dadka waxa muddo dadka ku qaadanaysa in loo fasiro in Soomaaliya ay tahay gabar magaceed marka dadka qaar dadku si ugu fikiraan qaar waxay lahaayeen Southern Berlin iyo Falastiin iyo England iyo lala buxo maxaa marka in Soomaaliya gabar loo bixiyo maxaa diiday marka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yebarow iyo Muye Haaji Muniye Abu Maxamed waxa leenahay isku waara oo noqda labadii kala helo ubad khair qab waliba waxaan filayn magaca Soomaaliya inaan maanta kadib la iska wareysan doono la dhihi doono Soomaaliya ba magac gabadheed baa misma mise waa magac weyn marka xalleenahay Soomaaliya iyo Muniye isku waara ubad khair qab rabbi hadii kala siiyo aamin heesta ugu horeysa barnaamijka dhageystayaashaan u soo qabanaya waa heestan ku dhageedu yahay afar baad u dhiganta waxaan filayn dhageystayaal fara badan inay heestani si weyn uga heli doonaan
waraaqda dhinacayga ugu horreysa dan cashay noo soo qabto waraaq tahniid aroosa waxaana dirayaa aabe abuukar hiraabe iyo hooyo maryan cali faarax iyo caruurtooda oo kale ah amaal abuukar iyo xaajigeeda cabdiqaadir xuseen dhowre iyo caruurtooda oo kale ah niya iyo janna waw iyo weliba aniisa abuukar iyo caruurteeda zakiya iyo miya aamina abuukar iyo xaajigeeda kooshin siciid faarax iyo weliba gabadhooda amaara خالد أبو كر زكية أبو كر عبدقاني حاجي قعل إي حاسكي سي يوليبا عرورتو دا حسن حاجي قعل إي حاسكي سي عرورتو دا يوليبا عبدي ستاي حاجي قعل إي حاسكي سي عرورتو دا دمان رير حاجي قعل دا تكاس أوكالتشوغا من الصورة سويدان إي مقدشو وحي همباليو إي دعوت ربضان أي أدريان بقركا إي بقردا وصوماليا عبد الرحمن يبرو يبقرك موية حاجي موية أبو محمد أو دوان ومهركو دوكا دعي قبلك فرشينيا إيه دلكا مرايكنكا تهنيادا لو ديريي موية إيه صوماليا إيه وليو بحرة كلاقي همبالية دا ديري سوحا نسو قبانينا هيس أي كلو قيسو فنانة دا عدكا طلمون إيه رون حد
tahniyada aroso farxad leh waxa uu naga soo gaaray oo dadka dirayna ay kala yihiin Cabdiraxmaan Cali Diriye iyo Qadan Maxamuud Diriye Seenab Maxamed Diriye iyo Hinda Maxamuud Diriye Khadar Abdulle Diriye iyo Eedo Cibaado Diriye Muuse iyo Eedo Faadumo Diriye Muuse Faisal Muuse Carabi iyo Nimco Muuse Carabi iyo Saciid Muuse Carabi iyo Ahmed Muuse Carab waa dhamaan ilma Carab Khayr Ahmed Carab ku jira wacan Nimco Saada Kayse Hussein Aadan iyo Abdul Qadir wa dhamaantood ilma Ahmed Cilmi ayaan Ahmed Cilmi baa ku jirtay iyo sidoo kale Nasriin Maxamed Jaamac dhamaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Mawlid Maxamuud Diriye iyo Marwadi Saqaaliga baa la yiri Nimco Muuse Carab oo arooskoodu ka dhacay degmada Haaji Saalax ee gobolka Daad Mareer waa tahay taariikhdu markay ahayd 10 bisha Juun ee sanadka 2023 waxaan leenahay ayraadeen barakooba oo isku baraar anagu waxaan leenahay aamiin
tahniyadan gacantida ku jirta waxa diraya dhamaan reer Soomaane Umar iyo waliba dhamaan reer Arab Maxamuud iyo dhamaan reer Maxamed Ahmed oo kala ah hooyo binti Soomaane Umar iyo Xaliima Naasir Soomaane iyo Aadan Naasir Soomaane Zahra Naasir Soomaane Siyaad Naasir Soomaane Faadumo Caafi Soomaane Canab Aadan Soomaane Cilmi Arab Maxamuud Idris Arab Maxamuud Cabdi Xakiin Arab Maxamuud Cabdi Casiis Arab Maxamuud Cabdi Qaadir Arab Maxamuud Shiine Arab Maxamuud iyo waliba Khadra Arab Maxamuud iyo reer Cabdi Maxamuud oo kala ah Cabdullaahi Maxamed iyo Nadiifo iyo waliba Fooyiyo ayaa la soo yiri tolmo foosiya loola jeeday Fooyiyo ayaa qoran waraaqda ma hubo magacaasiinu saasax ku yahay Fooyiyo Maxamed Axmed iyo waliba Mahado Maxamed Axmed Nimco Maxamed Axmed hooyo Safiyo Farxaan iyo waliba Maxamed Jeelle dhammaan waxay dadkaasi tahniyad dhalasho ay u dirayaan Maxamed Arab Maxamuud iyo Nasro Maxamed Axmed oo wiil ugu dhashay xiryaha dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana wiilkaas loo bixiyey Marwaan Maxamed Arab ducaduna waa xaggiina ayaa la yidhi waxaan leenahay noqo kiisoo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin
heesta saddexaad dhegeystayaasha usoo qabanayana barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa heestan uu ku luqeynayo fanaanka dalmaryare
Thank you. ردن انت عيل بيت راسني راع من تلوليو ودون لغو مراقي
ayaad wali la socotaan dambaal kale haya gacantayda ku jira haatan dambaalkaasna dadka garaya waxay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo abe yusuf abdullahi xasan iyo abe cali xuseen iyo mustafa yusuf abdullahi iyo cali yusuf abdullahi iyo abdiqani yusuf abdullahi iyo eid yusuf abdullahi waxa loo yaqaan guursade oo taay abdi xakiim yusuf Abdullahi iyo Hamda Yusuf Abdullahi iyo hooyo Runa Diriy Usmaan iyo hooyo Halima Ismaaciil Hussein Cilmi dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Cabdiraxmaan Yusuf Abdullahi iyo Marwadi Saqaaliga baa leeyahay Samira Cali Hussein farta lagu fiiqo waa taas fiican warka inaad soo fududaysay baad ku mahadsantihiin Samira Cali Hussein waxay ku aqalgaleen magaalada Kaam Umar oo ka tirsan degmada Gaashaamo taariikhdu markay ahayd 2 bisha Juun ee sanadka 2023ka waxaan leenahay beerahdeen isku waara ubad khair qabana kala hela anagu waxaan leenahay aamiin
waraaqda dhankayga ugu dambeysa waraaqda hanida waxna kala dirayaa layri nabad doon Faarax Ismaan Carraale adeer Yasiin Ismaan Carraale ee do Jawaahir Ismaan Carraale ee do Nadiifa Ismaan Carraale ee do Xawo Ismaan Carraale ee do Muxubbo Ismaan Carraale محمد عبد الشكور عثمان بهجو عبد الشكور عثمان عبد الله محمد علي عبد الناصر محمد علي محمد حسن مريد دمان ددكاسي waxay halkan hambalyo dhalasho uga dirayaan ayaa la yiri lamaanaha kala ah ismahan yaasiin cismaan iyo fadhi jaamac maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso waxaan leenahay noqda ki dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baa anfaca amin
wa tahay ismaaciil bal heesta afraad ee barnaamijka dhageystayaasha soo qabo
dad caashay ku soo riixday dhinacayga oo aan heesta ugu dambaysay noo soo qabto waxaan dhageystayaasha u haynaa hees
hambalyada iyo heesaha tan intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
sida lay dhaqabo iyo liiqa cadde la xogayga dareen lubiga argeeso sida lay dhaqabo iyo liiqa cadde
dhegeystayaal waxaa ku dhannay idaacaddan iyo galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.